Тому вже, будь ласка.
Нуралін Макіф, адвокат, представник ВГО Асоціація правників України. Ще раз хочу повернутися до самої правки. Вона фактично нас що встановлює? Те, що вона є в письмовій формі, те, що вона є обов'язково до виконання. Вже сказали, 39-та і 40-ві прямо прописано, що слідчий повинен виконувати письмові вказівки. Щодо відповідальності, те, що ви вказуєте, також частина 4-та 40-ї статті каже, що невиконання законних вказівок слідчим несе встановлено законом відповідальність. Да? Тобто в нас зараз є питання, яку відповідальність він повинен носити. Так, тобто треба, не треба зараз зупинятися на цьому, треба зупинитися на тому, щоб перевірити так, закони, які регулюють дисциплінарну відповідальність слідчих, і вже там вносити зміни до них.
Я думаю, що відповідальність може бути різною, в залежності від ступені вже наслідків. Да,
в КПК зараз все передбачено для того, щоб
притягнути до відповідальності. Кримінальна далі буде, так. Да. От, але мусить бути для того, щоб всі сторони бачили, що вони зацікавлені в належному виконанні своїх функціональних повноважень, в чесному, в нормальному. От і все. От. Так що, хорошо, значить, підсумовуючи висловлення, є ще зауваження, я перед тим, як дати вам слово, з того, що я бачу, що всі за те, щоб поки що не вносили додатково цю дефініцію, але для того, щоб в подальшому, де передбачено, будемо переглядати там відповідальність за неналежне виконання процесуальних якихось дій, все-таки передбачити, деталізувати відповідальність. Це з того, що я бачу. Національна академія, будь ласка.
Дякую, шановні колеги. Якраз це визначення і метою його формулювання було акумулювати те, що є вже в інших статтях КПК щодо вказівок прокурора. Ніхто ж не заперечує, що в 36-й, в 40-й про них йде мова. Це одне. А інше, я особисто у формулюванні нашому, яке ми пропонуємо, не бачу жодної вказівки на те, що слідчий зобов'язаний без варіантів виконувати незаконні вказівки прокурору. Тут про це якби ніяк не йдеться. Це просто визначення, дефініція, яка є загальною, на нашу думку, щодо тих положень, які закріплені в 36-й, 40-й статті КПК. І тут ніде не сказано, що незаконні вказівки має виконувати слідчий. Дякую. Не написано, що незаконні теж... Ми ж повинні виходити з презумпції того, що вказівки прокурора є законними, а не...
Але давайте тут, можливо, обміняємося думками в розвиток. Піднімалася дискусія стосовно нерівності в речі в правах від той же прокуратури і адвокатури під час зібрання додаткових доказів при формуванні.
Well, excuse me, can I just add something to
your perspective?
So in our jurisdiction we have the problem also that there are sometimes unlawful orders. So and what you do as a civil servant, normally as a civil servant, regardless you are police or prosecutor, you have to follow the orders that you receive. If they are unlawful, for sure you have a conflict, because you normally have to obey. But we have the called Institute of remonstration, we call it, that you can, as a police officer, if you just receive, for example, unlawful instructions of your chief, for example, yeah, and then you can say, no, I don't do that, because it's obviously unlawful, and you have that institution in our jurisdictions. You can do that. And you are also protected in this regard. I'm not aware of if Ukraine has this kind of mechanism already. If not, we would recommend that this mechanism should be established, but maybe not changing now this code.
Хотів би додати один коментар з європейського досвіду. В наших юрисдикціях, так само, як і в Україні, зазвичай, якщо ви державний службовець, працюєте в поліції чи в прокуратурі, ви зобов'язані виконувати вказівки свого керівника. Чи вони там законні, чи незаконні. Так. Але все-таки у нас є так званий інститут ремонстрації, який дозволяє поліцейському, наприклад, заявити: пане начальнику, я вважаю, що ваші вказівки незаконні, я відмовляюся їх виконувати. І є інструменти захисту таких осіб. Якщо в Україні немає наразі такого механізму, його треба встановити спочатку, створити, але не зараз вносити зміни в Кримінальний процесуальний кодекс, а спочатку створити цей механізм, передбачити його як загальний механізм для країни, а потім вже переходити до окремих випадків.
Цілком слушне зауваження, але зараз кодекси є, то як ці дефініції можуть бути встановлені, це ж не в Конституцію вносити, і не в міжнародні угоди. Да. І в даному випадку це досить слушно, коли той же ж оперативний працівник заявляє слідчому або слідчому прокурору, що, вибачте, ваша вказівка незаконна, ви збираєте чи хочете зібрати дані, які не мають відношення особа, яка до слідства, до даної справи, або надмірно використовуєте свої повноваження, то це знімало б з нього відповідальність в даному випадку. Хоча б фіксація цього, можливо, не самоусунення, але також, я погоджуюсь, цю процедуру слід обговорити, і вона була б тим елементом, який би приніс би чесність в співвідношення от саме цих працівників правоохоронних органів, тобто оперативних, слідчих і процесуальних керівників. Тому що ми знаємо, що зловживання бувають всюди, в будь-якій сфері діяльності, в тому числі і в правоохоронній. І наразі така річ, вона саме і убезпечить, дасть можливість все ж таки, як мінімум, зменшити це. Моя думка, і прошу обміняйтесь цією пропозицією пана Фабіна, де б ми її, і як би ми могли б її імплементувати, вона, на мою думку, є досить слушною. Дякую.
Певне розуміння, я би хотів звернути вашу увагу на частину третю статті 4 закону про НАБУ, яка містить таку норму. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування і пішло-поїхав. Тобто вже в своїй, скажімо так, діяльності НАБУ повинно враховувати, чи законно діє в даному випадку та чи інша особа, чи незаконно. Тому я думаю, що в даному випадку така дефініція, можливо, не варто взагалі рухати цього питання і взагалі не піднімати можливе питання включення визначення цього поняття для того, щоб, в принципі, черговий раз не створювати проблему, яка, в принципі, вже вирішена. Вона вже існуюча, закон про НАБУ є частиною кримінального процесуального законодавства.
Я вважаю, що в даному випадку ви довільно тлумачите закон. Ви довільно тлумачите. Ви не орган тлумачення, ви правозастосовчий орган. І ви повинні виконувати норму закону. Взагалі в Конституції написано, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинних наказів. Тобто це загальна норма. Але спеціальні норми, ви не захищені. І іноді довільність тлумачення закону деякими органами, я маю на увазі там виключно вас, чи тільки вас, чи все, дає можливість зловживати цим органом. Коли вони довільно тлумачать закон, чи то Центральна виборча комісія, яка є правозастосовчим органом, чи то інші органи центральної чи виконавчої влади, чи зі спеціальним статусом. Але це сплош і рядом. Останнім часом в тренді в нас охлократія, і в цій охлократії хто як хоче, так застосовує свої повноваження. І це неправильно. І все ж таки я наполягаю на тому, що дана дефініція, яку озвучив Фабіан, буде занадто корисна всім, і вам, і прокуратурі, там, і іншим, і національній поліції. Вона буде корисна, вона буде давати в розвиток. Вона буде чітко записана, вже не треба тлумачити, і, тому що це будь-яке тлумачення, це оціночне. У вас ви його бачите по одному, ваш підлеглий по іншому зовсім, а суд по третьому побачить, бо тільки судом ми встановлюємо, що законно, а що незаконно. Рухаємось далі. Далі у нас державне обвинувачення. Є Національного університету термін публічне обвинувачення, пропозиція Василя Петровича, Генеральної прокуратури, плюс прокуратура, є пропозиція розширити трошки в термінах, от саме цей пункт під пунктами. Так. Ну це. Так, прошу тоді, шановний Василь Петрович, і університету, і вашу, давайте ви вже. А, є представник, вибачте, будь ласка, да. Я вибачаюся.
Знову ж таки. Доброго дня ще раз усім. Гринюк Володимир, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В своїй редакції в нас просто з Василем Петровичем немає таких суттєвих там протиріч, просто Василь Петрович в нас був включений в групу індивідуально, а кафедра ще від як колективне рішення приймала від університету, приймала, ну, надавала пропозиції до комітету щодо внесення змін до КПК. Ну, зрозуміло, що ці зміни, вони пов'язані з прийняттям Конституції нової редакції, тому ми ведемо мову про публічне обвинувачення, що є притаманним для більшості європейських країн. Єдине, що ми тут пропонуємо, тому що на доктринальному рівні у нас є проблематика щодо такого поняття, як притягнення особи до кримінальної відповідальності. Вона, це проблема стара, на жаль, вона тягнеться ще з рішення Конституційного суду, і, мабуть, пов'язується з моментом притягнення особи до кримінальної відповідальності. І в своєму, якби, визначенні ми хотіли підкреслити і відійти від цього, від моменту притягнення до кримінальної відповідальності і акцентувати, що прокурор здійснює публічне обвинувачення саме завдяки допустимих доказах, які він надає під час судового провадження. Дякую.
Прошу, щоб Василь трошечку.
В принципі, тут з врахуванням таких змін до Конституції щодо правосуддя, так, це зміна державного на публічне відповідне обвинувачення. І отут єдине, що трішечки мене коротше, що у самому формулюванні доведення перед судом обвинувачень, чи ґрунтується на допустимих доказах. Ну, це ніби само собою зрозуміло, я в свої визначення цього не включаю, не вважаю за потрібне
відповідати.
У вас до кого?
У мене справді.
Давайте ми тоді, дивіться, є у нас три пропозиції. Є стаття, є три пропозиції, ще Генеральна прокуратура не висловилася. І далі будемо обговорювати вже, ну, з тими, хто письмово не надавав пропозиції. Будь ласка, Олена.
Я хочу сказати, що ми своє визначення теж пропонували з метою приведення у відповідність до Конституції нових функцій прокуратури. Коли ми його формулювали, ми вислухали уважно точку зору і КМЕСу. У нас була створена робоча група і теж тривали в дискусії. Концептуально сказати, що наше визначення відрізняється від визначення, запропонованого науковцями, не можна. Скоріше за все, мова йде про певні більш розширені дефініції. Тобто ми акцентуємо увагу, що це не просто процесуальна діяльність, а діяльність саме від імені держави і в інтересах суспільства. Ну, напевно, цьому ніхто не буде суперечити. І якщо колеги пишуть, що вона здійснюється з метою забезпечення кримінальної відповідальності, то ми теж пішли дещо ширше. Ми зробили це з метою забезпечення невідворотності кримінального покарання, винної вчинення кримінального правопорушення особи. Тобто ми підв'язали це під завдання самого кримінального провадження, яке на сьогоднішній день надано в КПК. А так, концептуально, ці поняття, ну, я вважаю, що вони споріднені, так, щоб було про що дискутувати.
Далі питання з такі особливі. Я не вважаю, що в даному випадку термін чи державне обвинувачення, чи публічне обвинувачення на сьогоднішній день в цьому є певне лукавство. Поясню чому. На сьогоднішній день у нас є право підтримувати обвинувачення має лише державний орган прокуратура. Якщо раніше по певним складам злочину у нас допускалось приватне обвинувачення, і тоді можна було казати там державне обвинувачення, приватне обвинувачення,
На сьогоднішній день у нас є лише державне обвинувачення. Тому зробити хатпану чесніше було постановувати обвинувачення, які підтримують такі-то органи. Я, наприклад, концептуально вважаю, що ми маємо повернутися до все-таки розуміння приватного обвинувачення і по певним статтям Кримінального кодексу дозволити приватне обвинувачення, а можливо і по всім. Оскільки у нас на сьогоднішній день прокуратура володіє монополією на обвинувачення. Будь-яка особа не може прийти до суду і обвинувачувати когось в вчиненні злочину. Вона змушена користуватись посередністю прокуратури.
Дякую. Ну, ми можемо пробувати приватне обвинувачення на корупційних злочинах. Була така пропозиція. Можемо в допомогу НАБУ дати ще це право залучати громадян з правом обвинувачення, а далі побачимо. Да. Будь ласка, Лида, будь ласка, потім ви.
На мою думку, слушну, звичайно, пропозицію надав саме професор Шабіко щодо лише зміни назви цієї дефініції на публічне обвинувачення відповідно до чинної редакції Конституції України. Наприклад, у змінах, які запропоновані університетом Шевченка, в кінці вказана особа, що притягається до кримінальної відповідальності. Тобто, якщо ми говоримо, що публічне обвинувачення спрямоване на доведення саме перед судом вини особи, яка притягається, то ми завідомо виключаємо можливість невинності цієї особи. Тому що в чинній редакції вказана особа, яка вчинила кримінальне правопорушення. Тобто притягатися має та особа, яка вчинила кримінальне правопорушення відповідно до вже пройденої нами сьогодні статті щодо завдань кримінального провадження. У запропонованій Генеральній прокуратурі дефініції додано слово «підтримання». Ну, як на мене, це не принципово, тобто, можливо, і так слово «публічне обвинувачення», але в кінці додано покарання винної у вчиненні кримінального правопорушення особи. Тут можуть бути дискусії саме з приводу слова «винний». Тобто особа вважається винною з моменту набрання сили обвинувальним вироком. А це процес до обвинувального вироку. Тобто, ну, можливо, в такій формі не варто це робити. Дякую.
Це я направив модератора коментар. Дивіться, от публічне обвинувачення чи підтримання публічного обвинувачення? А та ситуація, коли йде відмова від підтримки публічного обвинувачення, це просто обвинувачення, да. Тобто, а в нас це таки термінологія йде, тобто загальний термін. Ну, на мою думку, да, але це прокурора. Правильно, це функція прокурора. Підтримка публічного обвинувачення. А процес сам... Це публічне обвинувачення. І воно, ну, не тільки підтримка прокурором, це складова цього процесу. Ну, наскільки я розумію. Дякую.
Через функцію хотіла випадки, як визначення, що таке публічне обвинувачення, а саме розкрити, в чому полягає функція?
Ну, а стаття називається визнання основних термінів кодексу. От. Тобто це, ну, якби це основний термін. Ну, тобто ми в симбіозі з колегою. Так що в функціях, так, да, але тут складова всього обвинувачення – це підтримка обвинувачення, але це ж, ну, не тільки в формі підтримки, а й в формі відмови. Бо що встановили в процесі, що особа невинна і прокурор відмовився, це нормально. Дякую.
Адвокат Волков. Шановні колеги, прошу звернути увагу, що із чого полягає публічне обвинувачення. Не ми це писали, не ми це приймали. Приймала Верховна Рада, коли внесені були зміни до нашого основного закону Конституції України, а саме 2 червня 2016 року. І як такого державного обвинувачення вже не існує, а має відповідати кодекс вимогам Конституції, це однозначно. Тому хочемо ми, не хочемо залишати державне чи не залишати, ми маємо мати публічне. Разом з тим, звичайно, я як представник Національної асоціації адвокатів України і як адвокат в цілому, вважаю за необхідне дві пропозиції, як Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де зазначено публічне обвинувачення, процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведеності перед судом обвинувачення, далі йде, що ґрунтується на допустимих доказах, тому що тільки допустимість доказів може довести вину особи, а не будь-яких інших. І в подальшому доповнити з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Це те, що запропонував професор Шебіко. І фактично воно дуже гарно виходить і відповідає вимогам закону. Щодо пропозиції Генеральної прокуратури України, підтримання публічного обвинувачення, то фактично є підтримання, а є не підтримання, про яке ми говорили. А що робити тоді, коли ми встановили в суді, що жоден допустимий доказ не підтверджує винуватість особи? Що тоді робити прокурору? Звичайно, він постанову приймає, що відмову від підтримання публічного обвинувачення, зараз державного публічного обвинувачення. Крім того, я вважаю, що оці дві пропозиції, як Національного університету Тараса Шевченка і відповідно професора Шебіко, якщо об'єднати, то фактично ми тільки виграємо. Крім того, потрібно не забувати, що цей кодекс, який на сьогоднішній день є чинним, і ми по ньому вже живемо 5 років, фактично вже і відповідно наша і стала практика всіх, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту, в тому числі і судом. І фактично цей кодекс пройшов певні позитивні висновки, а саме в цих частинах Венеційської комісії, то я вважаю, ми можемо підсилити тільки цими нормами, а в подальшому його не потрібно зачіпати. Дякую за увагу.
Будь ласка.
Дякую, Ірина Говік, Національний університет Одеська юридична академія. Я б хотіла висловитися з двох аспектів. Перше – це найменування цього терміну, і друге – власне змістовне наповнення, тобто дефініція. Щодо найменування, я підтримую позицію Генеральної прокуратури України, що визначення повинно бути надано саме підтриманню публічного обвинувачення, оскільки в статті 3 є окреме визначення поняття обвинувачення, і я не буду зараз перевантажувати науковими, скажімо так, концепціями, але в науці є достатньо визнаної позиції, що обвинувачення може розумітися в матеріально-правовому, процесуально-правовому розумінні. От якраз в процесуально-правовому розумінні тут і буде надано визначення підтримання публічного обвинувачення. Що стосується дефініції, то, на мою думку, теж повинно бути враховано, що обвинувачення має ґрунтуватись лише на допустимих доказах, а метою має бути все ж таки не кримінальне забезпечення невідворотності покарання, бо це є вужчим за забезпечення невідворотності кримінальної відповідальності, а все ж таки забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення без вказівки на винуватість цієї особи. Дякую.
Два слова скажу.
Дуже цікава думка, що ґрунтується на допустимих доказах, тільки у нас допустимість суд встановлює. Тому вже наперед попереджать прокурора, що він кожен доказ повинен біжати в суд, перевіряти на допустимість чи як. Тому він здійснює, він вважає, що вони допустимі, коли підтримує, а суд уже дасть оцінку. Тому вписується в дефініцію саме підтримання державного обвинувачення, недоцільно. Це сам принцип кримінального процесу, що все ґрунтується на допустимих доказах і не потребує додаткової уваги. Тому краще просто замінити на
дослідний термін, так як ці зазначили. Значить, ми підходимо до того, що ми замінюємо пункт 3 державне обвинувачення на публічне обвинувачення. От, тим більше, що обвинувачення, яке далі термін вживається, це підрозумівається, наскільки я розумію, акт там, а не функція. От, взагалі. А стосовно функції, то ми там далі десь, можливо, розширюється. Ні? Краще так, як ні. Підтримання?
Враховуючи, що там обвинувачення є, краще.
Та там не те обвинувачення, справа в тому. Якщо ми беремо пункт 13, обвинувачення, це твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуто в порядку встановленим цим кодексом. Провинність. А якщо, знову ж таки, відмова йде. Це прокурор виносить, а в процесі вже він підтримує обвинувачення. Правильно. Але функція сама обвинувачення, воно може призвести до виправдання особи, і в тому числі через відмову від обвинувачення.
Just a general remark, so from EOM side, I think it's really important to change the word from state prosecution to public prosecution, because state is just fighting for the interests of the state, and public is for sure for the citizen as such, and for the code, for the criminal code, who should be protected by prosecutors, and also enforced. The second thing is about, I think the definition should be quite abstract, as much as abstract as possible, and not to bring too much details in it here in that definition, and because all the details are coming anyway later in the code.
Хотів би озвучити позицію нашої місії, консультативної місії Європейського Союзу. На мою думку, якщо говорити про те, чи варто змінювати державне на публічне, варто. Тому що, коли ми кажемо державне обвинувачення, це значить, що ми діємо в інтересах держави. Натомість, коли ми кажемо публічне обвинувачення, це значить, що ми діємо в інтересах громадянина, суспільства. А що стосується дефініції самої, на мій погляд, вона має бути якомога загальнішою. Не треба там зайвих деталей, конкретики, тому що вся конкретика буде пізніше розкрита в кодексі. Тобто максимально загальне формулювання.
Ну, підсумовуючи, наскільки я розумію, більшість членів групи за те, щоб визначити наступним чином, в пункті 3, слова «державне обвинувачення» змінити на «публічне обвинувачення» і далі по тексту. Процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. І друга версія – це підтримання публічного обвинувачення, процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Є хтось може поправити хоче? Від імені держави і інтересах суспільства, до речі. От. Да, давайте так. Тоді ми виходимо. Є дві пропозиції. В порядку тоді черговості. Перша пропозиція професора Василя Петровича Шебіко. Публічне обвинувачення, процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Хто за цю редакцію? Прошу, Влад, ти рахуй, будь ласка. Хто проти? Хто утримався? Утримався. Так, значить, відмічаємо прийняття рішення, що більшість за редакцією професора Шебіко. Прошу, давайте, Олена, ми пройдемо це 3.1.3.2 і вже друга година, от, можливо, на 10 хвилин зробимо перерву, щоб продихнути, так? Підтримується? Да, давайте, будь ласка, тоді. Або, да, або ось є інша пропозиція, до півтретьої і розійшлися. Яка? От, давайте
друге.
До трьох, да?
До півтретьої.
Без перерви, до трьох і без перерви, да?
Вибачте, шановні колеги, але їхати ще за місто, провідна неділя, потім ми не виїдемо, хто буде за місто їхати. Потрібно це теж врахувати.
Ну, до третьої, півгодини, давайте вже попрацюємо, да. До третьої. Давайте, Олена.
Дві наступні пропозиції Генеральної прокуратури, це пункт 3.1 і 3.2, доповнити розкриттям функції прокуратури щодо організації досудового розслідування і процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Це також не випадкові пропозиції, ці функції були покладені на прокуратуру в Конституції України, раніше вони мали зовсім інші змістовне навантаження, і оскільки після змін в Конституції їх визначення, зокрема визначення їх складових, ніде не було, то для того, щоб прокурор міг здійснювати свою процесуальну діяльність в встановлених законах межах, ми пропонуємо ці поняття розкрити саме в Кримінально-процесуальному кодексі, оскільки ця діяльність наперед стосується кримінально-процесуальної діяльності.
Добре, які думки, будь ласка, Одеська юридична академія?
Дякую. Ми в цілому підтримуємо пункт 3.1 і 3.2. Єдине є запитання, от діяльність прокурора з вжиття організаційних заходів. Чи не буде певного змішування, перехрещення із організаційною діяльністю керівника органу досудового розслідування? Я розумію, але от що буде вкладатися в ці організаційні заходи?
Ми саме коли будемо розглядати норму, то й будемо вирішувати, що забрати у керівника підрозділу, а що ви
такого. Це буде трансформація статусу керівника, я правильно розумію? З урахуванням цього? Добре, так дякую. Ми підтримуємо.
Ну, логічно підтримати такі пропозиції. Да, будь ласка.
Валерій Віталійович, ну, ми розуміємо, що Кримінальний процесуальний кодекс регулює лише про кримінальну процесуальну діяльність. Що таке організаційне, ми до сих пор не можемо зрозуміти. Яким чином? Які повноваження прокурора щодо організації цих питань? Ми чітко керуємо Кримінальним процесуальним кодексом.
Я думаю, що досить слушна думка. Давайте попрацюємо над конституційним поданням. Я зобов'язуюся його підписати, ну, не поданням, верніше, а зверненням на тлумачення. Нехай протлумачить Конституційний суд, що мали на увазі слово «організаційне». Це буде, це ще одна позитивна річ з нашого сьогоднішнього засідання. Да, дякую. Підтримується. Пішли далі. А, ну, все, дуже протлумачить. Да. Пішли далі. До речі, я ж кажу, я буду вдячний, якщо ми попрацюємо над цим напрямком, поліція, прокуратура, я особисто там і зробимо таке звернення до Конституційного суду. Досить цікаве.
Набутого приєднатися до вашого.
Ти набув, бачите, хорошо. Я вчора, до речі, от, хорошо. На всякі несправедливості виправляти, бо от, наприклад, в законі про прокуратуру встановили заробітні плати, коли їх зупинили урядом, да? Ну, так же ж теж не можна, людей обнадежили, а потім, там ми готуємо, я зобов'язався вчора з Місюрою, мав розмову, я зберу на наступному тижні підписи, і ми подамо до Конституційного суду, щоб визнати такі речі неконституційними в частині обмеження того права, яке надано законом. Да, ну, дякую. Будь ласка, я там когось, а Фабіан не вас перебив, да?
Just also, when we look in the law, when it comes to organizational, is it just a kind of proposal now, as I understood, to have organizational in it?
У мене запитання щодо слова організаційні. Ми зараз дивимося на Кримінальний процесуальний кодекс. Ми хочемо додати це слово, чи в чому полягає організаційні, що ми хочемо зробити з цим словом?
Ми хочемо це в
Кримінальному процесуальному кодексі.
На сьогоднішній день в Конституції написана функція організації досудовим розслідуванням. Це функція прокуратури. Так визначив законодавець. Ми намагаємося визначити, що це таке в Кримінальному процесуальному кодексі.
Для того, щоб відобразити потім.
Так, положення Конституції.
Далі у нас пункт 4, дізнання, форма досудового розслідування, яке здійснюється розслідування кримінальних проступків. От, Київський університет за те, щоб виключити, Одеська юридична академія за те, щоб залишити. Будь ласка, позиція університету.
Шановні колеги, ми керувалися тим положенням, що оскільки у нас немає норми матеріального права, яка пов'язана з кримінальними проступками, то апріорі кримінальний процес не може містити ті норми, які мають норму процесуального права без норми матеріального права, оскільки кримінальний процес є формою реалізації норм матеріального права.
Зрозуміло, ну, я підтримую це правильне твердження, а тут я не розумію, що поки ми там напрацюємо, вже приймуть закон безпосередньо. От, бо що інтенсивно працюють над цим.
Ми думаємо, що приймають матеріальний закон, це повинно відбуватися.
Ні, звичайно, тут погоджуюся абсолютно, це логічно і справедливо, і правильно, це я підтримую. Будь ласка, вийшла представник залишити норму, враховуючи, що планується існування цієї форми, ну, це Одеська академія. Ну, зрозуміло, ми обговорили. Ну, в принципі, які думки? Виключити? Давайте. Зрозуміло. Давайте, ми працюємо, маємо на увазі, що воно до того, як ми напрацюємо, воно вже буде матеріалізоване. Хорошо. Доручення прокурора академія. Забираємося. Так, досудове розслідування. Є пропозиція, обґрунтована Генеральною прокуратурою, Так, і все. А, і є пропозиція до пропозиції Василя Петровича. Прошу, Олена Іванівна, ви. Я потім Василь Петрович.
Я думаю, що пропозиція зрозуміла. На сьогоднішній день в 214 статті КПК є норма, яка дозволяє до внесення відомості в ЄРДР проводити певні слідчі дії, ну, наприклад, огляд місця події. До того ж, є спеціальні положення в КПК, які на суднах морських, там, повітряних теж дозволяють вчиняти на цих територіях дипломатичних представництв і консульських місій в разі необхідності вчиняти певні дії. Для того, щоб це легалізувати і надати можливість саме з цього моменту рахувати сроки досудового розслідування, то ми пропонуємо зробити певне застереження, сказати, що все ж таки у нас досудове розслідування може розпочинатися і, ну, вважатися таким, що розпочати у визначених кодексом випадках і до внесення відомостей до ЄРДР.
Ну,
я не буду брати зупиняти. Я, в принципі, погоджуюся з такою пропозицією.
Будь ласка.
Хотів би нагадати вам 214, там теж є аналогічна норма, де написано, що досудове розслідування починається з моменту внесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. Тому тут теж те, що я колись сказав, да, норми загальної частини можуть йти в розріз спеціальними. Тому може виникнути ситуація, що група, яка була б, вона не прийме, а загальна прийме.
Я ще раз дякую за те, що звернули увагу, і, ну, прошу всіх безпосередньо за ці моменти фіксувати. Ти це і фіксуєш, Владислав, і ми якби погоджуємо з цим, і я цю думку доношу до членів підгрупи, керівника групи. Тому що, ну, поки що в нас динаміка прогресивна, і я думаю, до слушних наших пропозицій будуть прислухатися. Якщо буде там ситуація ексцесу, десь будуть заперечувати і наполягати, я думаю, ми розглянемо. І якщо буде слушно, переглянемо. Так що, будь ласка.
Адвокат Волков. Дійсно, це Генеральна прокуратура зазначила дійсно слушну пропозицію, а саме в тому випадку і послалася, і розтлумачила, що якщо злочин вчинився на кораблі, особу затримали, людину, і тримають в умовах ізоляції, або проводять якісь відповідні дії, а доступу до єдиного реєстру досудових розслідувань немає, як тоді захистити права особи? Не я.
Шановний Володимир,
разом з тим, пропозиція, да, якщо є погодження, да, то
погодження роз'яснення.
В принципі, погодження. Все, нема заперечення, абсолютно слушно. Нема заперечень, йдемо далі. Далі у нас є пункт 6, невідкладна слідча дія, пропозиція консультативної місії. Потім є пропозиція Одеської академії до цього самого пункту. От. І є в розвиток професора Шибіко обґрунтування. Прошу місію представити свою позицію. Є консультативна місія Європейського Союзу? Я знаю, що є. Да.
Я просто думаю, яка думка в мене виникла. Якщо ми говоримо, що це раніше наступає початок досудового розслідування, то виникає питання, як строки будуть обчислюватись досудового розслідування.
І
в реєстрі, хто буде вносити, з якого моменту будуть вносити відомості. Чи не будете суперечити уточнення, ну, потім інше, ну, питання?
Про це звертав увагу наш шановний колега, керівник юридичного департаменту НАБУ. Да.
Тобто, можливо, я не так зрозумів.
Ні, ну ми там будемо можу так приймати. Але це правильно. Це в даному випадку прокуратура вийшла з пропозицією, яка, ну, схвально сприйняли адвокати, це нормально. Це захист прав людини. І це природньо, що от мені приємно це бачити. Такий консенсус. Да. Консультативна місія ж пропонує невідкладну слідчу дію терміну внести. яка через рік, через ризик знищення або втрати доказів не може бути з точки зору мети. Ну, всі бачать. Якщо є додаткове обґрунтування Фабіна, так. Якщо немає, ми йдемо далі і просто спілкуємося. Якщо підтримується така просто позиція, не обов'язково брати слово. Підтримується, є дискусія, треба, не треба. І, а?
Не треба?
Колеги, не треба?
Даних
статті
вона не треба.
Да.
Далі, можна... да, в розвитку. Да. Ну, взагалі, в статті 3 не міститься навіть...
Ну, да.
Квіча дія, а може міститися
виплатить... Я вважаю, що...
І крім того, в статтях, які регламентують проведення слідчих дій, там в деяких із них міститься, що ці слідчі дії можуть проведені бути в невідкладному порядку і регламентується, як саме вони
мають проводитися.
Тому немає сенсу завантажувати таким
поняттям. Ми взагалі проти...
Я даю взагалі, ну будь ласка.
Ми взагалі проти такого визначення і концептуально, тобто відповідно до даної пропозиції, яка слідча дія в необмежених кількостях може бути визнана невідкладно. За таких обставин у нас може фактично слідство проводитись без внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, а потім що з ним робити. Хочу вносити щодня.
Ну, ну да, зрозуміло. Ні, зрозуміло, зрозуміло. Я просто, ну, політика прийшла до мене, я помовчу. Язик не врамує, не?
Це положення дійсно треба розглядати в статті 214.
Так.
І там будемо дивитися. Тут воно не...
I will just quickly say our expert who just drafted that is not here on that table, and we would like to discuss it maybe in the next
session
that's coming, if you agree. Otherwise, I think the reason is that some evidence is getting lost. And this is a really practical problem which the police is facing at the moment on the crime scene, and that was, I think, the main reason of that, to save also these evidences, to get an exception before it's registered, to have these kind of evidences saved. But I would like to postpone that discussion maybe to the next session.
Оскільки експерти, які запропонував, зробив цю пропозицію, наразі немає на засіданні, ми пропонуємо, щоб на наступному засіданні він обґрунтував та надав своє обґрунтування щодо цієї пропозиції, оскільки, але я вважаю так, що ми запропонували невідкладні слідчі розшукові дії, оскільки як виключення з загального правила, оскільки дуже...
Нема питання, ніхто не заперечує даний термін, ну, чи дану дію, але вона, ну, не в даній статті просто буде розшиватися. От. І спеціаліст, як послухає нашу стенограму, я думаю, він підтримує щось розвиток, от, там далі він її буде обґрунтовувати і підтримувати чи не підтримувати. Да, будь ласка, Сергійович. Так, де там вона приводить? Беріть.
Як вони не прислухали.
Та, нічого страшного.
Шановні колеги, ну, я взагалі погоджуюся з тим, що вже було сказано з цього приводу, що, можливо, таке дійсно недоцільно тут його саме про це зазначати, тому що, от дивіться, у цій пропозиції, що сказано, який тут важливий момент. Невідкладна слідча дія – це дія, яка через ризик знищення або втрати доказів не може бути, з точки зору мети кримінального провадження, бути відкладена до моменту початку досудового розслідування. І все. Обмежується тільки тим, що це невідкладна слідча дія до початку досудового розслідування. Ми ж можемо констатувати, що невідкладною може бути тут заказ на цю увагу. І як до початку, так і вже тоді, коли проводиться повним ходом досудового розслідування, будь-яка слідча розшукова дія може бути визнана необхідною внаслідок певних обставин. І через те, от я, в принципі, тут про це і написав, що є сумніви, власне, відносно цього положення саме тут. От. У спеціальній статті, будь ласка.
Дякую.
Let me clarify quickly, this provision was changed because we are suggesting major changes in Article 214 of the Criminal Procedure Code, where we are proposing these issues, and I think it's not a single case that when we are later doing some changes in the code, that it will come back to Article 3, because Article 3 are the definitions. So we have to maybe adjust also certain definitions later on anyway in that group, and also maybe other groups are discussing. там же
пропозиція.
Оскільки ми обговорюємо сьогодні загальні зміни, тому ми теж запропонували внести саме це визначення саме в статтю 3. Звісно, тому що інші групи так само можуть обговорювати інші статті, більш конкретні статті на інших засіданнях, тому, але все рівно вони повернуться до цієї третьої статті, навіть враховуючи, що її можна додати до інших статей, про які ми говорили, 214 та...
Ну, зрозуміла позиція місії, але ну, загальна позиція вже ну, випрацювана. Це більш вуще поняття, яке ну, прекрасно буде да, презентовано там далі.
Одне хотілося поз'ясувати, кого ми бачимо повноваженими особами на проведення слідчих дій до початку досудового розслідування. Тут можуть виникнути великі потім проблеми з тим, щоб легалізувати такі дії. Оскільки особа, яка проведе, вона не буде уповноважена в майбутньому в цьому досудовому розслідуванні їх проводити.
Ну, можливо, тут дискусію можна далі вести. Ну, якщо ми в розвиток йдемо приватного обвинувачення, то і та сама, пам'ятаєте, в законодавстві була новела провокація да, от, особою там Хабаратова. Да? Тобто це от може бути легалізація от таких дій, да? Але особа у нас не є процесуально уповноважена на те ну, з боку правоохоронного органу, а уповноважена законом. Ну тобто так, але в нас цього немає. От коли буде, будемо от тоді там більш.
On the crime scene here in Ukraine, so far I understood, and so that would be a suggestion how to solve that and how to just save at the crime scene the evidence which you can only save there and not to wait for the investigators who are coming maybe a few hours later, especially in this big country we have these problems.
Можливо, було б слушно зараз теж наразі обговорити невідкладні слідчі дії, оскільки дійсно існує проблема в Україні, практична проблема з тим, що до того, як слідчі прибудуть, є варіанти, що можуть бути втрачені речові докази. І...
В даній статті ми ж прийшли якби, до загальної думки. Це наповнення ну, не є доречним. Але як саме визначення, воно буде доречним там у 214-й там будемо.
Вони називати це слідчими діями.
Ну, да.
Можливо, ці невідкладні дії, тоді нам буде проще цю ситуацію.
Обговорювати питання можливості батьків проводити необмежену кількість слідчих дій, уже слідчих дій взагалі. Інакше, по-перше, ми прискочуємося дуже глибоко в політичну державу. Ви кожен про це мрієте? По-перше, вони не всі на посадах, тобто вічно.
Да, але зазначу, що це консультативна місія Євросоюзу внесла таку пропозицію. Так, давайте пішли далі. Ну, я вибачаюсь. Да, академія не має необхідності. Да. Пішли далі. Далі вийшов представник да, асоціації правників. А ви можете, да? От, асоціація правників. Так що стосовно ми пропускаємо, немає, наскільки я розумію, не пропозицій, не обґрунтувань. Асоціація правників вносить пропозицію визначити поняття адвоката.
Так, ми, шановні колеги, ми пропонуємо зробити визначення поняття захисника, так як і інших основних сторін, так як слідчий, суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування. Визначення ви знайдете в таблиці.
Будь ласка, прошу обговорити. Прошу обговорити.
Якщо...
А, будь ласка, академія.
Національний університет Одеська юридична академія. Ми принципово за те, щоб визначити поняття захисника, але от щодо переліку у мене є зауваження. Особи, щодо якої застосовано заходи забезпечення кримінального провадження. Особу, викликану в якості свідка, виклик – це теж захід забезпечення кримінального провадження. Де ж там буде захисник? Є інша для цього особа.
і під час нічого не спустили.
Будь ласка, Олена.
Я хотіла сказати, що у нас побудований кодекс таким чином, що у нас те, що стосується сторони захисту і решта, вони викладені в окремих статтях. І визначення є в 45 статті. Можливо, якщо є якась необхідність, цю 45 статтю, яка присвячена вся захиснику, підкоригувати, якщо є в цьому потреба. Але надавати визначення, тоді стане питання, чому у нас немає окремого визначення потерпілого, підозрюваного, там, обвинуваченого, підсудного. Тоді треба все, що є в кодексі, переносити в статтю 3. І у нас тоді ця стаття 3 буде ще одна книга до кодексу.
Я вважаю, що дійсно є визначення захисника, але у нас нема визначення і обсягу повноважень особи, яка дає право допомоги, припустимо, свідкові, там іншим особам, які не є підозрюваними. Наразі ми досить в такому звичайному режимі вступаємо і визначаємо обсяг своїх прав, хоча Кримінально-процесуальний кодекс лише згадує про те, що такі особи існують. А як вони поводяться, як вони набувають такий статус, який мають обсяг повноважень, це абсолютно Кримінально-процесуальний кодекс не обговорюється. Але я думаю, вважаю, що з великих ретей варто все-таки про цей кодекс згадати.
Адвокат Волков. Дійсно, дякую Асоціації правників України, що вони звернули увагу на визначення захисника, але варто ще раз зазначити, що в 45 статті Кримінального процесуального кодексу визначено вже таке поняття. Разом з тим, я просив би на сьогоднішній день цю пропозицію пропустити, і коли буде виникати питання доповнення статті 45, її можна доповнити, оскільки тут є таке трактування як підсудного. У нас в діючому Кримінальному процесуальному кодексі не визначено поняття підсудного, є обвинувачений, є виправданий. Тому я вважаю, що необхідно допрацювати, разом з тим і адвокатське середовище все прийме участь у цьому допрацюванні, і ми доповнимо 45-ю статтею.
Переходимо, переносимо дискусію на потім. Да. Дякую. Приймається, так? Дякую. Йдемо далі. Восьмий пункт. Керівник органу досудового розслідування. Є позиція адміністрації Державної прикордонної служби. Є пропозиція професора Шибіко. Є пропозиція Національного антикорупційного бюро. Давайте в порядку черговності пропозиція Державної прикордонної служби.
Ми подали пропозицію ввести в Державній прикордонній службі досудове слідство. По-перше, у всьому світі слідчі підрозділи є у всіх прикордонних службах, крім Російської Федерації, де прикордонна служба входить в ФСБ, в якої є своє слідство. Коли ми просимо чимось нас наділити, ви повинні зважати, чи зможемо ми забезпечити це. У нас є кадри, у нас є перекладачі, є підрозділи, є приміщення для тримання таких осіб. Крім того, це повноваження у нас забезпечить нам ефективність нашої діяльності. Коли ми в даний час ми надсилаємо всі свої матеріали до підрозділу Національної поліції, ви знаєте чудово, скільки кримінальних проваджень є на одного слідчого. До того я працював в Одесі, у мене був слідчий, в якого було 2000 кримінальних проваджень. Я вам питав, коли мої матеріали дійдуть, ви самі розумієте його відповідь. Там норму здав 4. І ми просимо небагато статей, це 332, 332 прим. 1 і частина 4, 358. Якщо є позиція в державі розвантажити Службу безпеки, то можливо її досудове, її підслідність цієї статей відійде до прикордонної служби. Дякую за увагу, прошу підтримати наші пропозиції.
Прошу все. Що прошу далі тоді, давайте Василь Петрович, потім НАБУ, а потім будемо дискутувати. А? Чи по черзі? Да, можливо по черзі. Давайте по черзі, да, вони зовсім різного характеру. Давайте висловимося стосовно пропозиції Державної прикордонної служби. Які є пропозиції, окрім тих, щоб підтримати? Да.
даному випадку Генеральна прокуратура вважає, що це питання можливо було б розглянути, але, по-перше, треба в ваш базовий закон внести зміни, щоб була політична воля на те, щоб ви отримали право проводити досудове розслідування. Оскільки ми йдемо від обратного, ми зараз змінами в КПК, а не факт, що ці зміни будуть схвально оцінені. Так, якщо буде рішення таке, то, можливо, звісно, це розглянути, але в рамках цього я б цього не мав.
Ну, дивіться, ще третя досить раціональна пропозиція. Ви з Петром Миколаївичем погоджуєте зміни в закон. Я зобов'язуюсь як один з суб'єктів його підписати, подати і швиденько просувайте політично, щоб воно було прийнято. Буде, ми встигнемо тоді імплементувати сюди. Все, дякую. Будь ласка.
Хотілося б додати, що в принципі, крім того, що потрібно вносити зміни в основний закон, зараз представник нам говорить, що загалом у них є все достатнє для цього, тобто там і перекладачі, і приміщення, і так далі, тому подібне. Але це великий обсяг фінансування зараз буде в будь-якому випадку.
Ми на належному рівні там все відпрацьовано, повірте мені. Ми ж
в будь-якому випадку
ми ж
нічого.
Ні,
а чому? Слідчі, в будь-якому випадку.
Давайте я відповім вашу репліку.
Можна я інші розмови? І загалом хочу зауважити, що проблема в тому, що в Нацполіції дуже багато кримінальних проваджень, це не в тому, що від неї треба забрати і створити додаткові якісь нові органи. Створення додаткових органів – це є додатковий, скажімо так, тиск на взагалі на суспільство. Тобто не тільки там...
Справа не в тому, а дивіться, прикладна область пояснення спеціалістам, ці всі слідчі в цій прикордонно-митній зоні, не кожен там може їх провести. І в даному випадку ті інспектори, які там працюють, вони, ну, і раніше були наділені, да, наскільки я пам'ятаю, цими повноваженнями, ну, да, от, і вони можуть це здійснювати, а поліція не може це здійснювати там, наскільки я розумію.
Питання тоді додати поліції, можливість?
А поліції вам не потрібно, я вам точно скажу. Да. Ну, будь ласка, да. Дайте, да, пояснення.
Ну, з приводу, у нас раніше існувало дізнання, і ці підрозділи, вони ще існують, але вони ще сперейменовані в підрозділ адміністративної практики. Крім того, ви розумієте, що прикордонні підрозділи, вони знаходяться по периметру на значній віддаленості. Тобто є підрозділи, які віддалені від обласного центру на 200 кілометрів. От уявіть собі, через який час туди приїде слідчий з поліції, якому перезвонять. Ну, просто для дійсно.
Це економія часу і засобів.
Згадайте про гори, про там Чорнобильську зону, про ще якісь.
Поліція присутня і в аеропортах, і в цих, ну, в районах, понятно. Але в самому безпосередньому там пункті пропуску, там, чи ще інше.
Працювали люди з прикордонними документами. Тобто у відділі прикордонної служби є зразу перекладачі. Вони там з'являться, ну, 5-6 хвилин вони забіжуть до... І там буде весь час знаходитись чергова людина, яка буде виконувати всі ці дії. Вона штатна, вона вже є, вона займається адмінпрактикою, на неї додатково.
Рухаємося далі. Ми пропозицію зробили, змінив закон фахово і далі рухаємося. Профільний, верніше. Василь Петрович.
Вам пропозив?
А? Так, да, будь ласка. До цього.
Параграф 8. From EUAM mission.
Хотів пропозицію одну озвучити від консультативної місії стосовно пункту 8.
Це стосовно прикордонників?
Стосовно пункту 8, керівник органу досудового розслідування.
Я розумію, але це стосовно прикордонників, ми зараз по прикордонникам. Тоді згіше, тоді в порядку черговості, от зараз прикордонників ми обговорюємо, потім да, формально... Виправлення і НАБУ, а потім ви. Да. Все, Василь Петрович, скільки я розумію, ну, з великої букви ДБР, так? Да? Ну, да. До закону, да, як визначає термін, так. Да. Да, тут приймається, да. Тут приймається, я думаю, ніяких. От, будь ласка, Національне антикорупційне бюро, ваша позиція.
Ну, це більш, мабуть, технічна правка, ми вважаємо, тому що передбачено, що керівник підрозділу, але не передбачено, що по штату в НАБУ не один підрозділ детективів, їх є декілька, тому прохання підтримати. Єдине тут слово начальник відділу, воно, ну, зайве, тому що керівник відділу називається. Керівник головного підрозділу, керівник підрозділу, керівник відділу, визнати їх керівниками органів досудового розслідування. Тобто це технічна правка, ну, я сподіваюся, що особливо заперечень ні в кого не повинно випадку.
Ну, я так розумію, нема заперечень.
Певні корективи, тут пропущено слово керівник, ви говорите про те, що у вас нема керівника, а далі йде керівник органів досудового розслідування, це начальник.
Я скажу, що начальник там зайве слово.
Керівник головного підрозділу.
Керівник головного підрозділу детектив, підрозділу детектив, відділу детектив.
Тобто додати слово керівник.
Ні, керівник там є перед головним.
Раніше звучало підрозділу детектив. Тобто начальник підрозділу детектив. Ми приводимо її відповідність до того структурного, скажімо так, нашого співвідношення і до закону. Тому ми пишемо керівник головного підрозділу по аналогії, як на поліції. Відповідно, відділення і далі.
Да, там що слово начальник зайве, і там тому воно, як ми пропонуємо, має звучати
керівник відділу.
Керівник головного підрозділу, підрозділу.
Справа
відділу,
в тому, що начальник там іде до головного слідчого управління національної поліції.
Ми говоримо начальник виключити перед відділом детективів.
А перед відділом детективів нема начальника в цій таблиці,
які
є. У вас може є начальник, слово начальник відділу детективів, понад. Керівник підрозділу внутрішнього контролю.
У мене в табличці немає.
У мене є.
От розпечатано.
Ну, вон там є на...
Ні, я просто дивлюся в тій редакції, яку ви
дали. Перше, вам прочитаю, як ми пропонуємо, а далі вже по тексту. Керівник органу досудового розслідування, начальник головного слідчого управління відділу, відділення органу національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за державним податковим законодавством, органу Державного бюро розслідувань, органу Державної кримінальної виконавчої служби, керівник головного підрозділу детективів, підрозділу, відділу детективів, керівник відділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро. І далі по тексту.
Хорошо, головний підрозділ і підрозділ це ще...
Це є окремий підрозділ Національного антикорупційного бюро.
Підрозділи входять в структуру головного підрозділу.
Вони виписані так в законі, про НАБУ.
Підрозділ.
Ні, головне, там є слово головне підрозділ.
Там написано підрозділ детективів.
Якщо ми сюди заводимо головне, воно буде у вас не з вашим законом не застуковуватися.
Ні, воно буде застуковуватися, тому що підрозділ це мається на увазі структурний підрозділ.
Будь-який.
Про НАБУ структура Національного антикорупційного бюро визначається директором. І зверніть увагу на Нацполіцію, так само там є відповідно визначено вже таку структуру, як визначає визначено Нацполіції. Ми приводимо просто відповідність ту фактично зараз ситуацію, яка відбулася по структурі Національного антикорупційного бюро. Правильно, так ви начальника наказу підводимо, виходить. Завтра змінюють буде перше головне управління, друге головне, а в нас тоді кодекс не буде відповідати.
Ми в законі взагалі підрозділ.
Закон про НАБУ говорить про підрозділи детективів. Тобто, ні, дивіться, є декілька підрозділів Національного антикорупційного бюро, є головний підрозділ, є підрозділ там внутрішнього контролю, є інші підрозділи, які не є головним підрозділом, да? Але вони є підрозділом. Їх всіх перераховувати смислу немає. Але основним підрозділом по досудовому розслідуванню є головний підрозділ детективів. Тому він є самостійним, він є відокремленим і відповідно в його структуру також входять працівники. Тому ми пропонуємо, щоб визначити відповідно керівником органу досудового розслідування, як керівника цього органу, так і інші підрозділи. Ми його відокремлюємо. Подивіться, якщо подивитися по нас поліції, там написано, що керівником органу досудового розслідування є начальник головного слідчого управління, відділу відділення. Аналогічно ми прописуємо у нас.
Так, але в них вже ж в законі так прописано про нас поліцію, по-моєму. А ну, прошу, Фабіан, вам не
інтересно. В законі це не прописано, але коли приймали цей кодекс, ми зайняли активну позицію і це прописано. Але чому не говорять про це співробітники Служби безпеки, в них також головне слідче управління є. Є головне слідче управління в Державній фіскальній службі, ну...
І
додати керівник перед кожним підрозділом, якщо керівник спочатку пункту, і само розуміється, що це керівник не дійде тавтології.
Не начальник називати саме початку, а керівник. Якщо тут розуміється, власне, та особа, яка керує, то правильніше буде написати, мабуть, не начальник, а керівник, тому що загальне поняття керівник органу досудового розслідування. А начальник це скоріше як посада.
Так воно розкривається керівник органу, це керівник.
Шановні колеги, у нас в кодексі вже по поліції є
Да, виходить, де воно?
По всім є, де на БУ, виходить.
Так, по поліції є. Ні.
Причому вертикалі
ми зараз тут, загально принципу, який логічний, який ми відтвердили, що ми приймаємо, є в фаховому законі, йдемо на розвиток. В даному випадку у них вже все є, в них там закон треба привести. Не кодекс, не як менший, якби, не кодифікований акт, а їхній закон безпосередній. А в даному випадку, тут навколо цього йде дискусія, що на сьогодні діючий сьогоднішній керівник Національного антикорупційного бюро визначив структуру так, як закон йому дозволяє, це робить, він визначив. Завтра він по-іншому визначить.
Це 23 стаття закону про НАБУ, вона каже, керівник підрозділу. Тому, власне, воно так і повинно звучати. Ми приводимо норми КПК до відповідності до закону про НАБУ.
Правильно, так. Ми вибираємо, пишемо керівник підрозділу Національного антикорупційного бюро. Все, а забираємо, про що говорить Олена Романівна, про те, що тут і головний, а головного немає в законі. Це ви так визначили, так визначив керівник НАБУ, що от на сьогодні йому адекватна структура так, він бачить як керівник, і він так визначив. Завтра зміниться обстановка, чи ще щось, він по-іншому визначить, йому так буде,
в законі підрозділ вживається в родовому значенні, тобто структурний підрозділ. Ми конкретизуємо тут, які структурні підрозділи існують в НАБУ, для того, щоб не було якраз оцих різних трактувань. Тобто, точно так же по аналогії, як з усіма органами досудового розслідування, тут передбачені всі структурні підрозділи. Головне управління, управління, відділ.
Я розумію, але ви розповідаєте керівника того, які рішень, тому що так в законі про НАБУ написано підрозділ, а зараз ви вже і термінологію йому зробили. Це у вас буде головний підрозділ,
Правильно, точно так же, як по інших усіх органах. Тут теж, виходить, передбачено, які структурні одиниці відносяться, які
можуть... А мені треба два головних, перший і другий головний підрозділ.
Кожен з них органом досудового розслідування.
Але виходячи з кодексу, там тільки один головний.
Там ми ж не будемо писати, що тільки один головний. Він може бути перший, другий.
I just say something because I observed these hot discussions and my advice to not to refrain to just refer to certain offices or certain departments in the criminal procedure code provisions and I would like to be more abstract and refer to the institution itself because it's up to the institutions to decide about their structure internally. It should not be in the criminal procedure code to give a decision how a certain office should be structured. So I would like really to reconsider that provision in that regard. That is more abstract and not causing these kind of problems.
Я пропоную, щоб не було, не виникало цих питань, які ми наразі обговорюємо, я спостерігаю дуже гарячу дискусію, зробити це визначення більш загальним, тобто не називати кожного начальника і кожен підвідділ, а просто назвати органи повноважені бути керівними органами досудового розслідування.
Ну про це й мова. Про це й мова ми десь навколо одного, але різними словами.
Просто якщо йде вже конкретизація усіх органів досудового розслідування, структурних підрозділів, то потрібно конкретизувати. Точно так же структурні підрозділи НАБУ. Якщо ми будемо говорити, що це поняття має бути абстрактне, то воно має бути однаково абстрактне для всіх органів. А так виходить, що по всіх органах досудового розслідування, поліція, орган безпеки, податкових органів, державних бюро розслідувань, конкретизовані посади, які відносяться до керівників органів. А що стосується НАБУ, не конкретизовано. Ми вважаємо це прогалиною і просимо її виправити. Це є технічні правки, вони, на нашу думку, не є принциповими, але вони усувають можливе різне тлумачення тих чи інших норм.
У вас підрозділ називається, так і називається підрозділ, чи він має якусь форму, управління?
Ні, він називається головний підрозділ, підрозділ, і в структурі підрозділу відділ.
Так, а тепер ви окремлюєте в цей підрозділ, який на сьогоднішній день керівник органу досудового розслідування, він мав стати загальним поняттям підрозділ, він міг бути у формі управління, у формі відділу, департаменту. Ви цю конструкцію...
Ви зрозумієте. Ще раз пояснюю. Ну, оскільки така формула застосовується до всіх органів, да, то логічно точно так же стосувати до НАБУ. Якщо буде мінятись назва структурних підрозділів, то перед її зміною будемо ініціювати, можливо, якщо це буде не така необхідність, зміни до КПК. Тому що по такій аналогії може і головне слідче управління бути переіменовано в департамент. То, що стосується поліції чи...
Як от
якщо прирівнювання йде по зарплатам через постанову Кабміна, пишуть, головне слідче управління там на правах департаменту там пишуть, чи ще щось для того, да, на правах відділу, для того, щоб або підняти статус, або ну,
точно так, точно так же може бути і в НАБУ, у випадку НАБУ. Але для того, щоб конкретизувати саме ці норми, щоб не було там різних тлумачень, ми пропонуємо все-таки, якщо деталізовано по інших досудових органах, органах досудового розслідування, ми пропонуємо, щоб і по нас теж деталізувати. Щоб воно було логічно і однакова конструкція щодо всіх органів досудового розслідування.
Ну, в даному випадку вам так треба, ви відстоюєте. А зауваження, ну, тим, на мою думку, ви себе просто звужуєте. Просите так підтримати, ну, я як ну, керівник групи підтримую, підгрупи, да. Ну, на мою суб'єктивну думку, от, і вона десь там збігається, у нас і Фабіан, от, і Романюк, Олена, теж бачить, що ви подвужуєте
себе. Якщо ми говоримо про те, щоб не звужувати, то тоді треба не звужувати усі органи.
Але це їх пролобірували, бачите, вперед.
А ми просимо от таким чином.
Якби зараз ми їх обговорили, можливо, і їх можемо обговорити цю ситуацію. Напишемо, що керівник от, підрозділу. Який цей підрозділ вже...
Можна написати керівник структурного підрозділу.
Да, керівник підрозділу.
Це поняття має бути воно однаковим щодо всіх органів досудового розслідування. Тобто загальне. Або внести, конкретизувати нас, або просто написати, що керівник структурного підрозділу.
Раціональна думка була висловлена представником ЄС, власне, що, власне, або, так і каже керівник нашого органу досудового розслідування, що або робити для всіх однаково, щоб було звичайно керівник, начальник там, відповідних підрозділів того чи іншого органу, да? Або дійсно робити перелік для всіх, так як це аналогія простежується по тому визначенню, яке зараз є в КПК.
Дозвольте, Валерій Вікторович, ситуація в чому? Структура, яка виписана в КПК, існує в усіх правоохоронних органах, в безпеці, фіскальній службі. Зараз різниця тільки НАБУ. Але,
так було і в прокуратурі.
Але є ще одне питання. Ми не запросили ДБР, вони оголосили конкурс. Там категорично різниця структура і ще там зарозуміліше, ніж у вас. То давайте і ДБР залучимо сюди і будемо в комплексі розглядати, як має вже звучати, хто ж там у них керівник досудового розслідування.
Це ми приймемо рішення, так. Да. Тобто ми підтримуємо, ну, будь ласка, вашу позицію, зауваження робимо в тому, що це вас звужує. Паралельно ми ну, дійсно пишемо на пана Романа трубу листа. От, долучаємо, нема ж заперечень, правда ж, ДБР долучити. Тут ми ще паралельно виникло питання, чи спеціалізований антикорупційний прокуратури. Можливо, ще звернути увагу, що все ж таки може хай
представник. Не орган досудового
розслідування. Я розумію, ні, представника хай присилаю. Так, вибачте, извиняйте, четвертий раз. Ну багато сьогодні, багато, так. Да. От, а це ну, досить слушно. І ми повернемося тоді до цього. До цієї...
Тобто, ну, на даний час ми підтримуємо?
Да, підтримується, так. Ну, якщо функціонально вам це ну, да. Користь, ну, що, це тут треба підтримувати. Да. Так, у нас йдемо ми далі. Йдемо ми далі. Дев'ятий.
For all involved, you know, and you are very, very rigid in this paragraph, and it should be mentioned something like head of authorized unit. You don't need to be so specific, because if you are too specific, you are complicating everything, even structures of these units. That's why they can get into troubles later. Yeah. So let's be as abstract as possible. Just authorized, and that's all. Mm-hmm. It's up to head of. Body to make decision.
Я теж хочу висловити і підтримати максимально загальне визначення саме цієї статті. Достатньо буде сказати уповноважених підрозділів, керівники уповноважених підрозділів. Тому що дійсно, коли ви так занадто сильно прописуєте всю вертикаль, всі структури, це може потім створити проблему. І достатньо сказати керівник такого-то органу або уповноважених підрозділів такого-то органу.
It's not only about NABU, it's also about National Police.
Уповноважений законом.
Why is mentioned there this начальник головного слідчого управління? Why not authorized department of National Police of Ukraine?
І це стосується не тільки НАБУ, а також Національної поліції України. Чому, наприклад, тут написано начальник головного слідчого управління? Достатньо сказати керівник уповноважених підрозділів Національної поліції.
Ми тоді
зіштовхнемося, це насправді не вирішить проблему, тому що ми зіштовхнемося з проблемою визначення, саме орган є уповноважений. Тобто це тоді доведеться просто розшифровувати це.
В законі розшивати придеться, да.
Тобто по факту, ну, я не думаю,
що... Ну, давайте, ми визначили позицію. Це
органи перераховують.
Чи все? Ну так, так. Але там відомства перераховані. То виходить, керівник органу досудового розслідування це тільки там голова
Служби
безпеки або міністр чи голова національної поліції, це ну абсурдно.
Так, ідемо тоді далі. Далі ми йдемо. Керівник органу прокуратури. Добавить сюди САП НАБУ. Так, будь ласка, зрозуміло.
Логіка проста, для того, оскільки САП є відокремленим, згідно закону, підрозділом Генеральної прокуратури, то мені здається, що доцільно було б, і я, наскільки спілкувалися не з колегами з
САП, вони варто його заступник.
Підтримують, так, то ми вважаємо, що доцільно було б визначити їх як окремий орган прокуратури в понятті визначеному КПК.
У нас, помімо керівника САП, є ще й головна військова прокуратура, там теж заступник генерального прокурора має особливий статус. Але небезпека в цьому визначенні полягає не в тому, що ми акцентуємо увагу, що у нас є керівник спеціалізованої та корупційної прокуратури, а те, що ми робимо його заступника, тобто заступника керівником органу прокуратури. Ми з цим не погоджуємось. На сьогоднішній день